Emozioek gure egoerari buruzko informazioa ematen digute, azeta edo pozik gauden ala frustratuta gauden adierazten digute. Gure helburu eta beharrak lortzen edo asetzen ari garen edo ez, alegia. Akziorako prestatzen gaituzte eta ikasteko balio digute. Gainera, nola jokatu behar dugun erabakitzeko ere laguntzen dute. Ezinbestekoa da emozioekin harmonian bizitzen ikastea. Haiek kontrolatzen saiatu gabe. Esperientzia eten geldiarazi, aldatu edo saiestu gabe. Emozioak antzeman, onartu eta kudeatzean emaitza hobeagoak lortuko ditugu. Kotxeek matxura argitzuak dituzte. Kotxeak matxuraren bat duenean piztu egiten direnak. Ba, emozio bat kotxe baten matxura argitzua bezalakoa da. Imaginatzen duzu zure kotxean matxura argitzua piztean atzamarrarekin tapatuko bazenu? Beste alde batera begiratuko bazenu? Ez bazenio kasurik egingo? Zer gertatuko da matxura begiratzera eramaten ez baduzu? Alekartuko zuela, hau da, kotxea gaizotuko zera. Berdina gertatzen da gure emozio bat antzeman eta onartu nahi ez dugunean. Emozioa saiestu nahi dugunean. Beste alde batera begiratzen dugunean. Gaixotu egiten garela. Ez dugu ondo funtzionatzen. Ez gara aurrera jarraitzeko gai. Kotxea bezala. Horregatik, garrantzitsua da emozioak antzematea eta onartzea. Ondo funtzionatzeko. Adituen arabera, oinarrizko 6 emozio daude. Alaitasuna. Zerbait atsegina iruditzen zaigunean sentitzen dugu. Posa laburra da, baina posez beteriko une asko izan ditzakegu. Une horietan, plazer handi batek hartzen gaitu bete-betean. Gure energia handitu egiten da, eta gure pentsaera positiboagoa bihurtzen da. Adibidez, hala izan ditzen gara bazkaltzeko gure janaririk gustukoena prestatu digutenean. Tristura. Tristura da gure energia, gure aldartea, oroar galtzea. Triste gaudenean, jateko gogoa, indarra, desira, bulkada galtzen dugu. Bizitza grises jantzen du. Ohikoa da tristura sentitzea, utz egiten digutenean edo guretzat garrantzitsua zen zerbait galtzen dugunean. Adibidez, triste sentitzen gara maite dugun norbait galtzen dugunean. Haserrea. Gure eskubide edo beharrak urratzen dituztenean sentitzen dugu. Atakatzera edo defendatzera eramaten gaitu besteen errespetua lortzeko. Zenbat eta buelta gehiago eman haserrearen zergaitiari, orduan eta arrazoi gehiago aurkituko ditugu haserre jarraitzeko. Adibidez, haserre sentitzen gara gure nebarrebak jostailu bat eskuetatik kentzen digunean. Beldurra. Min hartuko dugula uste dugunean sortzen da beldurra. Atakatzeko, aurre egiteko edo ies egiteko prestatzen gaitu. Asko hasten bada, ikara bilakatzen da, eta orduan kontrola galtzen duzu. Beldurra baliagarria da arriskuaren aurrean adi eta preste egoteko. Ikarak ordea geldiarazi egiten zaitu, eta ez dizu pentsatzen uzten. Adibidez, beldurtuta sentituko ginateke gure etxera kokodrilo bat sartuko balitz. Nazka. Zerbait iguingarria egiten zaigunean sentitzen duguna da. Egoera, pertsona edo jokaera batek atzera botatzen gaituenean dugun erantzun emozionala da. Jende guztiari ematen dio nazka zerbaitek, baina nazka eragiten digun hori desberdina da familia eta leku bakoitzean, sentsazio hori inguruneko jendearen gandik ikasten dugulako. Adibidez, nazka sentitzen dugu kaletik goazenean txakur gorotz bat zapaltzen dugunean. Ustekabea. Sorpresa edo harridura ere deitzen zaio. Ustekabea sentitzen dugu ezinezkotzat jotzen genuen zerbait egia dela ohartzen garenean. Zerbait berria edo ezustekoa denean agertzen da. Adibidez, harriduta sentituko ginateke irakaslea egan ikusiko bagenu. Emozio batzuk atseginak dira. Hala nola, alaitasuna eta ustekabea. Eta beste batzuk emozio ez atseginak dira. Tristura, beldurra, haserrea eta nazka, alegia.